Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame iš arčiau ir rimčiau susipažinti su Edita Štein. Ji dar yra vadinama Švento Kryžiaus Terese Benedikta. Tai žydė, mergina, filosofė, karmelitė, šventoji, gyvenusi Prūsijoje. Jos gyvenimo istorija yra išaukštinta meilė Dievui, paieškomis Dievo, taip pat kančia ir mirtimi antro pasaulinio karo metu Aušvico Birkenau koncentracijos stovykloje. Apie šią nuostabią asmenybę mums maloniai sutiko papasakoti, jums, mėly radijo klausytojai, sutiko papasakoti teologė Renata Žiukaitė. Ją kalbina Marijos radijo redakcijos darbuotojas Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, gerbiama Renata.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. O nuo ko turėtume pradėti pažinti su Edita Štein, o katalikiškai Šventojo Kryžiaus Terese Benedikta, karmelite vienuole?
Pradžioje gal prisiminkime keletą jos gyvenimo biografijos datų. Edita Štein gimė 1891 metų spalio 12 dieną Breslau, Vokietijoje, ortodoksų žydų šeimoje. Ir spalio 12 dieną žydų tradicijo tai buvo Jon Kipur šventė, tai yra atpirkimo šventė, kai žydai atgailauja, atsiprašo už savo nuodėmes, pasninkauja. Ir manau, kad tai yra labai simboliškai susieta su Editos gyvenimu, nes pati Edita tapo kaip ir atpirkimo auka už savo tautą, kaip ta deginamoji auka, kuri pasiaukojo už žydus, už savo kraujo brolius ir seseris.
Norėčiau įsiterpti, jos biografijoje būtent rašoma, kad paskutinį kartą ją matė stotyje, geležinkelio stotyje, ir jos pažįstami žmonės išgirdo iš jos labai konkretų pasakymą. Tuo metu vyko į koncentracijos stovyklą, buvo areštuota ir ji pasakė, kad grįžtame atgailauti už savo tautą. Taigi tęsime laidą prie mikrofono teologė Renata Žiukaitė, ją kalbino Liutauras Serapinas, ir šiandien laidoje skambės Editos Štein vardas, jos krikščioniškas vardas, Švento Kryžiaus Terese Benedikta.
Taigi būtų galima dar pridėti, kad Edita gimė didelėje 11 vaikų žydų šeimoje, tai buvo pasiturinti šeima, užaugo 7 vaikai, nes keletas iš jų mirė, dar būdami maži, ir jie turėjo savo firmą, savo verslą, bet deja tėvelis mirė, kai Edita turėjo tik 2 metukus, ir mama Augusta, kuri buvo labai apsukri moteris, jinai perėmė tėvo verslą, jai puikiai sekėsi, ir užsiemė ne tik vaikais, bet ir mirusio vyro didelę firmą. Vaikai buvo be galo protingi, apdovanoti, seseris Erna, Edita ypatingai buvo apdovanotos moksliniais gabumais, be galo protingos mergaitės. Ir iš tiesų nuostabu tai, kad Edita jau net ir paauglystėje turėjo be galo aštrų protą ir kėlė egzistencinius klausimus. Ir 14 metų jinai pareiškė, kad yra ateistė, kad nelabai gali pripažinti Dievo egzistenciją. Galbūt tai buvo natūralus jos protinių ieškojimų rezultatas. Ir tikrai kiekvienas ieškantis, mąstantis žmogus kartais patiria tokias tamsias ieškojimo naktis. Ir vėliau, kai atėjo pasirinkimo metas, buvo pasiūlyta mergaitėms Ernai, Editai perspektyvios studijos, ir Erna pasirinko medicinos studijas. Tuo metu Edita pareiškė, kad jinai norėtų studijuoti filosofiją. Ir šeima, aišku, be galo nustebo tokiu jos pasirinkimu, nes filosofija nebuvo tas pats perspektyviausias, geriausias kelias, atveriantis galimybės įsidarbinti. Tačiau šeima palaimino ją su sąlyga, kad jinai taip pat dar pasirinks paralelinės studijas – germanistiką, istoriją, psichologiją ir taip pat su galimybė mokytojauti. Aišku, tai va, jos toks yra pradinis kelias, tas pradinis kelias, ieškojimas. Ir iš tiesų Edita būtų galima galbūt apibrėžti tokiais keliais raktiniais žodžiais. Kai žvelgėme Editos tokią gilią asmenybę, iš tiesų, tuo metu, vat, kai gyveno Edita, moteris nebuvo labai vertinama, gerbiama akademiniai bendruomeniai, neturėjo daug ypatingų teisių. Ir iš tiesų, būtent Edita šiuo metu yra viena iš tų iškilių filosofių, kurių vardas yra tarp tokių iškilių asmenybių filosofijos pasaulyje, kaip Husserlis, kaip Heideggeris. Ir iš tiesų jinai parodė, kad jinai gali suderinti ir savo gilų protą, ir savo nepaprastai gilią intuiciją. Ir 1922 metais, sausio pirmą dieną, jinai iš tiesų priėmė krikštą, bet galbūt mes iki to dar darysime, kas vyko jos gyvenime, kaip jinai atrado tą tikėjimą. Kaip mes sakėme, kad Editai buvo labai svarbi tiesa. Ir du tokie raktiniai žodžiai, kurie ją apibūdina, tai yra tiesa, tiesos meilė ir kryžiaus įspūdas. Iš tiesų visa žydų tauta buvo paženklinta to kryžiaus ženklu, bet Editos gyvenimas nuo pat ypatingai jos atsivertimo valandos buvo paženklintos to kryžiumi. Ir jinai suprato, kur jinai eina, jinai priėmė tą kryžiaus tiesą, dėl ko vėliau jinai atras labai tokį bendrą jausmą, tokį bendrą artumą su šventuoju kryžiaus Jonu, kuris taip pat buvo labai daug rašęs apie kryžiaus teologiją, kuris išgyveno tą tamsią naktį. Taigi Edita sakė, kad pirmiausia yra tiesa. Ir ta tiesa buvo būdinga visam jos gyvenimui. Ir jau studijuodama filosofiją, Edita ieškojo tos tiesos. Ieškojo tiesos jos protas. Ir kalbėdama apie tą netikėjimo laikotarpį savo gyvenime, jinai aiškiai teigia, kad tiesos troškimas buvo mano malda. Ir būtent šis žmogiškas troškimas ieškoti tiesos atvedė ją pas Kristų ir taip pat atvedė į Karmelį. O visas jos ieškojimų ir ištikimybės pažintai tiesai antspaudas buvo mirtis, kurią jį priėmė. Kaip ir rašo Jonas Paulius II, juk atsakydamai tiesą apie Dievo planus jai, jį priima mirti ir dar tokią mirtį už savo tautą. 1928 metais, kai vyko jos kanonizacija, Jonas Paulius II taip pasakė. Edita Štain dvasinė patirtis yra iškilmingas šio nepaprasto vidinio atsinaujinimo pavyzdys. Jauna moteris ieškojusi tiesos, dėl tylaus dieviškosios malonės veikimo tapo šventąja ir kankinė. Kryžiaus Teresė Benediktą, kuris šiandien iš dangaus mums kartoja visus jos gyvenimo ženklinusius žodžius. Toli man iki garbės, išskyrus mūsų viešpatės Jėzus Kristaus kryžių.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, girdite Renatą Žiukaitę, kuri pasakoja šiandien mums apie Editą Štain, krikščioniškai vadinamą švento kryžiaus Teresę Benediktą, karmelitę. Ji būtent rugpjūčio 9 dieną 1942 metų buvo nunuodyta Aušvico Birkenau koncentracijos stovykloje ir jos palikimas nėra vienintelis toks pažymėtas kančios, neteisingos mirties ir įvertinimo, bet biografija, jos kelias, kol ji gyveno tarp mūsų, palieka mums ypatingą istorija, kuri yra nepaprasta, ji labai ryškiai iliustruoja, kaip Dievas pasirenka savo mylimuosius, nežiūrėdamas į tai, kad Žmogus gali būti ateistas, gali būti net nekrikščionis, nekrikštytas ir taip toliau ir pasirenka į šventųjų sąrašą. Švento kryžiaus Teresė Benedikta beatifikuota buvo 1987 m. gegužės 1 dieną, o kanonizuota 1998 m. spalio 11 dieną popiežiaus Jono Pauliaus II. Ir 1999 metais, spalio 1 dieną, Liubline buvo paskelbta Europos globėja. Liublinas ir buvo jos mylimasis miestas, tenai dabar yra jos vardo muziejus, o liturgijoje Edita Stein, katalikų bažnyčioje, Švento kryžiaus Teresė Benedikta yra prisimenama kaip mergelė ir kankinė ir Europos globėja rugpjūčio 9 dieną. Taigi, gerbiama Renata, klausome jūsų pasakojimo toliau.
Taigi, mes kalbėjome apie tiesą, kad Editai buvo labai svarbu tiesa ir dar, kai jinai dar buvo netradusi Dievo, netradusi tikrosios tiesos, jinai sakė, kad mylėti tiesą, gerbti ją ir sekti visur, kur ji veda. Tai buvo jos svarbiausias uždavinys. Ir tai iliustruoja toks pavyzdys, kad kai vyko pirmasis pasaulinis karas 1914 metais, Edita, kuri buvo be galo empatiškas žmogus, kuri rašė savo netgi daktarinį darbą apie empatiją, apie įsiklausimą į kitą žmogų, jinai pasisiūlė savanoriauti Raudonajam kryžiui ir slaugyti sužeistus karius Austrijoje. Ir labai įdomu tai, kad kariai paprašė per sieną pervežti jų laiškus. Ir Edita žinojo, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jeigu muitinėje ją pagaus ir paklaus, kodėl jinai veža tos laiškus, ir jai tai grėsė kalėjimu. Ir iš tiesų tikrai buvo jinai pagauta. Ir ją ragino, sako, pameluok, tu pasakyk, kad tu nežinai o įstatymo, kad tu nežinai, kad negalima vežti tų laiškų. Ir Edita čia matome jos tą tvirtą valią, kad jinai nenusižengė savo tam pamatiniam principui būti visada tiesoje, sakė, aš nemeluosiu, aš laikysiu tiesos. Ir jinai pasakė tiesą ir įdomu tai, kad jinai buvo išteisinta, kad Raudonasis kryžius ją apgynė ir jinai liko laisva. Ir galime svarstyti, kas būtų, jeigu jinai būtų paklausius tų balsų, galbūt bandžiusi kažkaip save apginti, mes galbūt nebeturėtume tokios Editos asmenybės, kokią turime dabar. Norėčiau sugrįžti dar prie to, kad Edita Stein kartu su Šventąja Kotryna Sienietė ir Šventąja Brigita Švedė 1991 metais spalio 1 dieną Liubline buvo paskelbta Europos globėja. Ir man atrodo, kad yra tikrai nuostabus ženklas mūsų laikų Europai, kuri yra praradusi visiškai tas krikščioniškas šaknis, kuri yra persekiojama pseudo ideologijų, gender ideologijų, kuri pamynus yra šeimos vertybės, pamynus iš tiesų tiesą, galbūt net uždariusi kelius tiesos tam ieškojimui. Iš tiesų, va šių dienų Europos kontekste, kad Europa turi tokią globėją, manau, tikrai dar labiau ragina atsiverti tai tiesą, ieškoti tos tiesos. Ir kaip vėliau, iš tiesų, kai vyks dar Editos tas lūžis, tas atsivertimas, kai jinai panorės priimti krikštą, jinai pasakys, aš ieškojau tiesos savo protu, aš ieškojau tiesos filosofijoj, bet iš tiesų tiesa nėra teorija, tiesa yra asmuo. Ir tas asmuo yra Kristus. Ir vėliau dar pasakys, kad tiesa yra tas asmuo, kuris yra nukryžiuotas, kuris šaukia jai nuo kryžiaus. Tai manau, kad tokia brandi moteris, kai iš tiesų yra feminizmo srovės didžiulės Europoje, kova už moterų teisės, iš tiesų tokia nuostabi moteris, kuri kalbėjo apie moteriškumą toj krikščioniškoj šviesoj, atrado tą vidurio kelią, yra didžiulis ženklas šių dienų Europai, šių dienų Europos visuomeniai. Ir kaip per jos paskelbimą Europos globėja nuostabiai pasakė popiežius Jonas Paulius II. Šiandien Edita Štain yra paskelbiama Europos bendra globėja. Ir siekiama tuo šiame žemyne pakelti pagarbos, tolerancijos ir pripažinimo vėliavą, kviečiančią visus vyrus ir moteris suprasti ir vertinti vieni kitus, peržengiant etninius, kultūrinius, religinius skirtumus, kad būtų sukurta tikrai broliška visuomenė. Ir dar galime dabar pažvelgti tą momentą iš tiesų, kas privertė Editą Štain atrasti tą tikrą tiesą, kur yra ne teorija, o yra Kristaus asmuo. Tai labai įdomu, kad ta tiesa jinai atrado per labai paprastus dalykus. Jinai netrado tai filosofijos veikaluose ar per kažkokius protos svarstymus, bet atrado taip per labai paprastus mažutėlių liudijimus, per krikščionių liudijimus. Jai labiausiai Dievas prakalbo. Buvo įvairius tokie ženklai, kurie skatino Editą susimastyti. Susimastyti daugiau apie krikščionybę. Galbūt galima būtų įvardinti vieną iš tokių lūžio momentų, tai jos mylimo dėstytojo Reinacho žūtis. Adolfo Reinacho žūtis. Jis buvo uolus krikščionis ir daug jai padėjo studijose fenomenologijos srityje. Ir buvo 1917 metai, kalėdo atostogos. Ir štaiga Edita sužinojo, kad Reinachas žuvo mūšyje. Jai tai buvo iš tiesų begalinis toks širdies skausmas. Ir jinai galvojo, kaip išgyvens Ana, ta Reinacho našlė. Kaip jinai išgyvens šią baisę tiesą. Ir Edita ją aplankiusi labai buvo nustebinta, kad Ana spinduliavo ramybę. Ir kad Ana nebuvo palaužta tos baisios kančios. Kad jinai kažkur turėjo stiprybės. Ir kaip vėliau jinai rašys labai gražius žodžius apie kryžių. Būtent tada pirmą kartą susidūriu su kryžiumi, su dieviška stiprybė. Teikiama tiems, kurie jį neša. Pirmą kartą prieš akis išvydau bažnyčią, gimusią iš atperkančios Kristaus kančios, pergalingos prieš mirties geluonį. Tai buvo akimirka, kai mano netikėjimas subirėjo, judaizmas nublanko ir mane užliejo Kristus. Kristus kryžiaus tepinėje. Ir vėliau, ar ne, kaip mes žinome, Edita 4 metus kovojo savo širdyje, tokią tamsią naktį patyrė, nes visa tai, kuo jinai gyveno, tarsi nebeturėjo tokios prasmės. Jinai kaip ir buvo traukiama krikščionybės, bet taip pat kažkokia jėga, jos protas priešinosi tam, jinai nenorėjo priklausyti bažnyčiai. Jinai neturėjo tokio postumio dar priimti krikštą ir gilintis. Ir iš tiesų gal tas toks pagrindinis tas taškas, kai jinai apsisprendžia priimti krikštą, buvo vėl ta pati Ana, profesoriaus Reinacho žmona, kuri nusiperka Šventos Teresės Avilietės knygą, Teresės gyvenimas. Ir būtent jinai jai pasiūlo tą knygą perskaityti. Ir kaip žinome, Edita tą knygą perskaito vienu atsikvėpimu, ją be galo paliečia Teresės gyvenimo istoriją. Ir tuomet jinai ištarė to žodžius. Kristus yra tiesa. Tiesa yra asmuo, nesavoka. Ir būtent tada jinai ryštasi tapti krikščionę, jinai nusiperka katekizmą, mišiolą ir 1922 metų naujųjų metų dieną jinai priema krikštą. Vėliau jos laukia, aišku, dar ilgas kelias mokytojavimo ir užgimsta iš tiesų tas troškimas eiti giliau, eiti kažkur dar daugiau, toliau. Užgimsta tas pašaukimas atiduoti save visiškai kaip auką Dievui, jeigu tiesa yra Kristus, o visa kita yra kaip fonas, kaip paralelė, Jis norėjo visą save atiduoti būtent tai tiesai, kryžiaus tiesai. Ir jai gimsta tikrai begalinis tas troškimas stoti Karmelį, tapti vienuolę ir paukoti viską savo profesorės karjerą, savo mokslinės studijas, būti mažutėlė tą, nuolankę, nusižeminusią, patarnaujančią seserimi ir gyventi vien Kristumi. Vien Kristumi, kurį jį atrado. Aišku, tas kelias, kurį jį pasirenka, yra labai skausmingas. Visų pirma, motinos skausmas, ašaros. Nors jinai neatstumė Editos, bet Edita jautė, kad motinai tai kelia didžiulį skausmą. Taip pat jos ta žydiška kilmė. Žydiška kilmė, kuri vis dėlto užveria tą kelią būti vienuolė. Vėliau jinai jaus tokį begalinį dėkingumą, kad ją pagaliau priėmė, sulaukusi 42 metų priėmė į vienuolyną. Ir iš tiesų nuostabu, kad Edita yra maksimalistė. Ir kaip ir šventoji Teresėlė, kuris sakė, renkuosi viską, tad Edita, kad pasiektų viską, jinai turėjo tapti nieku. Ir kai jinai pagaliau apsigyvena Kelne, Karmelija, jinai atsisakė visko, netgi rašymo. Jinai turėjo eiti tą nuolankumo kelią. Ir labai įdomu, kad jinai buvo maždaug 20 metų vyresnė už kitas naujokės. Ir nors buvo tokio brandaus amžiaus, štai gavo dėstytoje, buvusi dėstytoje, privalėjo tapti mokinę. Jinai turėjo tapti vaikų, kuris mokosi taisyklių. Ir pasaulyje jinai buvo garsi pripažinta moteris. Ir Karmelį jinai norėjo eiti tokio tobulybės keliu. Bet iš tiesų Dievas jai leido būti mažutėlė Karmelyje, eiti tokiu mažumo keliu. Ir jai iš tiesų be galo nesisekė rankų darbai. Nesisekė siūti, nesisekė virtuvės gyvenimas. Nors pasaulio galima tam neteikti reikšmės, bet Karmelija netgi mažmožiai gali tapti didžiuliai. Ir, pavyzdžiui, vieną kartą motina Renata Editai pasakė priekaištą. Man tvirtino, kad pasaulyje buvo labai protinga moteris, o čia kiekvieną dieną vis labiau kvailiai. Nu ir tokių buvo daug smeigtuko dūrių, kaip sakydavo Lizjė Teresė. Tai buvo iš tiesų toks Editos tobulumo kelias. Bet iš tiesų Edita pražydo Karmelyje. Jis ėjo to pasiaukojimo keliu. Jis netrodė atjaunėjusi, jis juokdavosi su seserimis. Nors tas kryžius iš tiesų buvo įspaustas jo širdyje. Ir 1933 metais ateina į valdžią Hitleris. Ir tai yra jubiliejiniai Kristaus kančios metai. Tai yra visur kalbama apie kryžių. Ir būtent tada prasideda tas Editos kančios kelias, kuris užsibaigs jos auka už savo tautą. Ir kaip jinai pati sako, kalbėjusi su išganytoju ir pasakiau jam, jog žinau, kad jo kryžius dabar užgulė žydų tautą. Kad dauguma jų to nesupranta, bet tie, kurie supranta, turės nori jį nešti visų vardu. Aš tai padarysiu. Tik jis turi man parodyti kaip. Ir baigiantis mišioms, buvau tikra, kad mane išgirdo. Bet koks bus tas kryžiaus nešimas, to dar nežinojau.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Europos globėją šventąją Editą Štein pasakoja teologė magistrė Renata Žiūkaitė. Ją kalbino Liutauras Serapinas. Ir norėčiau šitoje vietoje įsiterpti ir priminti radijo klausytojams, jog Editos Štein atminimas yra įamžintas ne vien tik vaizduojamajame mene, paminklose, maldose ir liturgijose, bet taip pat Vroclave senajame Šteinų name veikia Editos Štein draugija. Netoli esančioje Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje Vroclave yra jai skirta koplyčia, kurioje yra sudėtos varganos relikvijos, tai fragmentėliai likučių iš koncentracijos stovyklos Aušvice Birkenau. Prie bažnyčios taip pat veikia Editos Štein privati Šalezijanų gimnazija. Taip pat yra leidžiamos jos knygos, jos mąstymai, filosofija, poezija. Ir man teko prisiliesti prie Lenkijoje gyvo Editos Štein paminėjimo ir jis yra labai unikalus. Teko buvoti Gdanske. Kaip tik tą dieną, kai liturgijoje mes minime Europos globėją kankinę Editą Štein ir šventųjų mišių metu mačiau, kaip lenkaitės, jaunos mergaitės, norėdamas pagerbti šio šventosios atminimą, į šventasias mišes ateina tam tikrų apdarų. Tai yra rūbai, būtent tokie retro rūbai, pirštinaitės, suknelės su nėriniais, primena būtent tą iki karinę madą. Labiausiai nustebino, jog merginos į šventasias mišes atėjo su medinėmis klumpėmis. Kodėl? Todėl, kad nacių, fašistų, hitlerininkų sumanytame pragaro kelyje kaliniai jie avėjo klumpes. Ir žinoma, šiais laikais matyti bažnyčioje puošnes mergaites su klumpėmis, na tikrai, patikėkit manim, tai yra tam tikras ir tikėjimo liudijimas. Taigi dar turime keletą minučių laidai ir norisi gerbiamos Renatos užbaigai padaryti išvadą ir priminti pagrindinius dalykus, kodėl ir lietuviams turėtų būti svarbi šio šventosios gyvenimo istorija.
Iš tiesų, Edita rašė ne tik filosofinius veikalus, Edita rašė ne tik studijas, vertimus, bet rašė ir pjesės, ir viena iš jos pjesių yra apie Esterą, tą Seno Testamento karalienę, kuri užtarė savo tautą, rizikuodama savo gyvybę. Ir būtent Edita save tapatina su karalienė Estera, kuri taip pat norėjo užtarti savo tautą pas karalių, pas Kristų. Savo tautą, kuri buvo dažnai kaltinama, kad nukryžiavo Kristų. Dažnai buvo kaltinama, kad kraujas kris ant išrinktosios tautos už tai, kad Kristų prikalint kryžiaus. Ir dar 30 metais, nekantraudome gyventi karmelitės gyvenimą, Edita rašė, kad būtina jos pačios deginamoji auka holokaustum. Jinai vartoja tą lotynišką žodį. Ir holokaustas reiškia, kad holus visas kaustos sudegintas. Tad deginamoji auka šventyklo būdavo sudeginama visa, reiškia visiškai paukojama Dievui. Ir Edita taip pat savo testamente, taip jinai parašė testamentą, jinai parašė taip, aš noriu būti ta deginamoji auka, pirmiausia, už savo išrinktą tautą. Ir kaip liudijo tais metais, kai 1942 metais, kai Edita buvo vedama koncentracijos stovyklą, jinai savo seserį Rozai, kuri taip pat buvo vedama nužudyti, pasakė, nebijok, Roza, mes mirštame už savo tautą. Mes mirštame už savo tautą. Ir kaip Jonas Paulius II labai gražiai paminėjo savo kalboje, kalbėdamas apie Editą jos kanonizacijos metu, jisai sakė, Edita ypač daug dėmesio skyrė žydų tautos kančioms, net kai jos pasiekė viršūnę barbariškame nacių persikiojime, kuris kartu su kitais siubingais totalitarizmo atvejais tebėra viena tamsiausių ir gėdingiausių mūsų amžiaus Europos dėmių. Tuo metu ji jautė, kad sistemingai naikinant žydus, ant jos tautos buvo uždedamas Kristaus kryžius ir pati asmeniškai jame dalyvavo, nes buvo deportuota ir nužudyta liudnai pagarsėjusioje Aušvico Birkenau stovykloje. Jos balsas susiliejo su visų tos siaubingos tragedijos aukų šauksmu, bet kartu buvo prijungtas prie Kristaus ant kryžių šauksmo, kur žmogaus kančiai suteikia paslaptingą ir ilgalaikį vaisingumą. Jo šventumo paveikslas visam laikui lieka susijęs su jos smurtinės mirties tragedija, kartu su visais, kurie kartu su ją patyrė tokį pat likimą. Ir pabaigai norėčiau pabaigti Editos Štain mintimi. Jėzus išrinktosioms sieloms gali duoti, paragauti to didžiausio kartumo. Iš pačių ištikimiausių draugų jis pareikalauja didžiausio meilės įrodymo. Tolete matome didžią kryžiaus patirtį, didžiausią pleistumą. Ir būtent šiame pleistume vienybė su nukryžiuotoju. Kryžius ir naktis yra kelias į dangišką šviesą. Tai yra džiaugsmingoji kryžiaus žinia. Tokia mintinai pasakė apie šventąjį kryžiaus Joną. Ir manau, kad ta mintis taip pat šiandien gali atskambėti mūsų sieloje, kurie patiriame savo gyvenimą taip pat tamsią naktį, kryžiaus naktį, kad tai yra kelias į tą dangišką šviesą, kad tai yra džiaugsminga ta kryžiaus žinia ir kad po kančios, po mirties laukia mūsų prisikėlimas, laukia amžinas gyvenimas, laukia gyvenimas su Kristumi. Ir manau, kad Editos pavyzdys skatina mus priimti tą tiesą, priimti kryžiaus tiesą, nebijoti tos kryžiaus tiesos. Kartais jinai mus apnuogina, kartais įeinami tirštą tamsą, bet būtent per kryžių, taip būtent per kryžių Kristus patraukia mus prie savęs. Ir šiandien tai liudija šventosios Teresės, kryžiaus Teresės Benediktos auka, jos atidavimas savęs ir atidavimas viso gyvenimo.
Dėkojame Jums, gerbiama Renata. Mėly radio klausytojai, išvesdami iškilmę, kurioje minime šventąją Editą Štein, šventąją kryžiaus Teresę Benediktą, tikrai verta šiandien pavartyti ir jos mėgstamas knygas. Ir ši diena labai gera tam atlikti, atsiversti šventosios Teresės Avilietės knygą ar Švento kryžiaus Jono knygą, ar net susirasti ir šventosios Editos Štein knygą. Ta proga galima taip pat aplankyti ir žydų tautybės Lietuvos gyventojų kapelius. Jų apstu mūsų aplinkoje, kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje, kiekviename miestelėje tokia šventa vieta yra. Ir prisimenant šią kankinę Editą Štein, padėti ten vasaros gėlių. Šioje laidoje dalyvavo teologijos magistrė Renata Žiukaitė, ją kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas jums ir toliau likti su Marijos radiju.